Bueno, pois como xa sabedes, a mediados do mes de maio celebramos o Día Mundial do Comercio Xusto, un evento que en Lugo pois ten unha significación especial e que levamos xa moitos anos, pois neste caso dende o Concello, participando nesta celebración. Neste ano pois comezarán os eventos o día 9 de maio, cunha cena, eu creo que moi interesante, que ninguén se debería perder, que será no Bodegón Afouce, que ten un custe de 12 euros e que será unha cea elaborada con produtos de comercio xusto e produtos ecolóxicos. O sábado 11 de maio, a partir das 10:30, contaremos coa tradicional celebración do Día do Comercio Xusto, coa feira de produtos de comercio xusto e ecolóxico, con contacontos, con actividades diferentes de sensibilización, como a destroconciencia, con actuacións teatrais.